un credit care acoperea doar 30% din costul locuinței. Astea au fost cele mai importante. Mai erau câteva minori legate de câteva drumuri, 3 sau 4 drumuri cu bilete CFR, transport pe mijloacele de transport în comun, toate ușor au căzut.
Știu că revoluționarii mai aveau dreptul să ia în locație de gestiune sau în administrare spații comerciale.
Da, la un moment dat în 91 apărea și acest amendament. Foarte puțin au uzitat de el, iar în momentul producerii acestui sistem integru în perioada 97-2000, cam toată lumea a pierdut locația de gestiune pe care aveau asupra unor spații, pentru că toate spațiile din marile orașe au fost restituite proprietarilor. Deci, practic, situația nu e deloc groză în ceea ce privește producționalul simplu de rând. Cu siguranță avem și oameni bogați printre noi. Sunt cei care au muncit, au reușit în această România la tranziție economice, au reușit să ajungă la un standard economic. Și, de fapt, forța noastră și ajutorul în anumite momente dificile ale mișcării a venit mai din această zonă și le suntem recunoscători acestor colegii noștri.
Ce drepturi mai urmăriți să dobândească revoluționarii în contextul modificării legii 42?
Nu mai urmărim niciun drept. Eu cel puțin personal sunt foarte mulțumit dacă legea 40-a veche și-ar păstra valabilitatea măcar în proporție de 50% și ar putea fi aplicată pentru cei care, în adevăr, au nevoie de aceste compensații. Pentru că unii chiar merită și nu este vina lor că nu au fost răniți sau uciși în timpul Revoluției. Sunt cunoscuți, s-au sacrificat atunci, au făcut tot ce era posibil. Merită. Sunt unii care nu merită, evident, și asta este o altă problemă, o problemă noastră internă pe care vom discuta întotdeauna în birou executiv, în Consiliul Național și o vom clarifica.
Rămâne de văzut dacă nou înființatul bloc național al revoluționarilor din decembrie 1989 va clarifica și chestiunile semnalate de presă în ultimii ani privind afacerile cu terenuri de la Băneasa și Snagov, certificatele false eliberate de mai mari asociațiilor de profil pentru a-i scuti pe beneficiar de plata unor impozite, vilele și localurile construite fără aprobări și multe altele. Pentru celeritate în rezolvarea cazurilor cu pricina, presa mai oferă și câteva nume alese absolut întâmplător dintr-o listă mai lungă: Bebe Ivanovici, Dan Iosif și Nicolae Vide. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Reportajul zilei.
Violența domestică este, din păcate, tratată în România cu foarte multă superficialitate. Molestări grave ale unor membri ai familiei, unii dintre aceștia minori, se adăpostesc chiar sub un slogan religios, bătaia fiind, se spune, ruptă din rai. O fi bătaia ruptă din rai, dar reușește să aducă iadul în multe familii, ai căror membri nu se pot apăra de apucăturile bestiale ale altora, totul, în cele mai multe cazuri, pe un fond moral grav alterat de mizerie și uneori alcool. Un reportaj de Ingrid Șușu.
Deși violența domestică a reprezentat una dintre temele favorite ale dezbaterii publice în acest an, o lege specifică întârzie să apară. Și nu pentru că nu se recunoaște ca atare dimensiunile violenței intrafamiliale, ci mai ales pentru că în 2002 atât activitatea guvernamentală cât și cea parlamentară s-a concentrat mai degrabă asupra integrării NATO decât a alinierii legislative a României la acquis-ul comunitar. Mediatizarea aproape exagerată, ar spune unii, a abuzului asupra copilului și a femeii s-a soldat cu rezultate pozitive, chiar dacă pașii făcuți sunt considerați insuficienți. Tendința pozitivă de reglementare este însă percepută ca atare. La comisiile parlamentare au fost înscrise în acest an 3 inițiative legislative care au ca obiect tocmai violența domestică, din care a rezultat un singur proiect, aflat în prezent la Comisia pentru Sănătate și Familie, după ce a obținut avizul celei juridice. Viitoarea lege ar trebui adoptată în regim de urgență, chiar raportul de țară întocmit de Uniunea Europeană accentuând asupra necesității României de a reglementa cum se cuvine și acest domeniu. Până atunci, instrumentul juridic de care dispun autoritățile pentru combaterea violenței domestice are la bază prevederile codului penal, în baza căruia sunt pedepsite atât relele tratamente aplicate minorului, cât și vătămările corporale pe care și le pricinuiesc soții unii altora. Proiectul invocat mai înainte extinde însă aceste prevederi și la violul intraconjugal, dând totodată poliției dreptul de a interveni în scandalurile izbucnite între soți, iar judecătorilor dreptul de a emite ordine de restricție, lucruri imposibil deocamdată de aplicat. În clipa de față, poliția nu poate interveni în conflictele intrafamiliale decât dacă există o plângere prealabilă. Cele mai multe femei nu fac plângere la poliție când sunt bătute, pentru că, în majoritatea cazurilor, soțul abuzator scapă doar cu o amendă, după care se întoarce acasă și o ia de la capăt. Copiii stau ceva mai bine, dacă se poate spune așa, pentru că în cazul lor intervine și Autoritatea pentru Protecția Copilului, iar corecția aplicată părintelui poate merge până la decăderea din drepturi. Oricum, o lege specială ar fi binevenită, susțin organizațiile non-guvernamentale, principalul argument fiind acela că femeile cu copii agresate de soți ar dobândi drepturi depline asupra locuinței comune în cazul unui ordin de restricție sau de divorț. Studiile pe temă au demonstrat că femeile abuzate și-au de regulă copiii și fug de acasă de teama represaliilor, dar că, prin părăsirea domiciliului, de cele mai multe ori pierd și casa și tutela asupra copiilor, mai ales dacă nu au un loc de muncă și venituri corespunzătoare. Atenția din ce în ce mai mare acordată cazurilor de violență domestică și mai ales drepturilor femeii și ale copilului pare să fi produs efectul scontat, mai ales asupra mentalităților. Deși bătaia, mai cu seamă cea aplicată copilului, e încă văzută ca principalul instrument de corectare a unui comportament dăunător, tot mai mulți români par să fi înțeles că nu aceasta este soluția. Lucrurile sunt ceva mai nuanțate când vine vorba despre violența soților. Bărbații, de pildă, n-ar recunoaște în ruptul capului că șaltoiesc propriile neveste, deși nu îi dezaprobă pe cei care o fac, după cum o să auziți în dialogurile care urmează.
Vi s-a întâmplat vreodată să vă bateți copilul în caz că aveți? Și?
Sigur că da, dar nu atât de rău, o palmă, două.
Vi s-a întâmplat vreodată ca soțul să vă bată?
Nu, pentru că l-aș părăsi imediat. Deci nu are niciun drept, nici părintele are drept să dea în copilul lui, atâta cât intră sub legea educației copilului. Dar soțul nu are drept asupra felii.
Nu, am un soț foarte bun și nu m-a bătut. Poate eu m-am răsăit mai mult la el.
Dar nu. Vi s-a întâmplat să vă bateți copiii?
Da, foarte rar. Foarte, foarte rar. Mai mult pedepsiți.
În general, cum priviți dumneavoastră violența domestică?
Mă îngrozește. Mă îngrozește pentru că am avut de-a face cu asemenea probleme și au creat probleme de sănătate. Eu am fost cadru didactic. Acum sunt pensionară. Și, în general, părinții nu dau atenție, au mâna mai grea, sunt foarte duri, copilașul este nititel, îi poți atinge fie un rinichi, doi chiar. Îi mai dai și peste cap și atunci ce facem cu auzul, văzul?
Bună ziua, de la Europa Liberă sunt și voiam să vă întreb dacă v-ați bătut vreodată soția.
Eu nu.
Ce credeți despre bărbații care își bat soțiile?
Depinde, poate mai greșește și soția, mai greșește și bărbatul.
Ai fost vreodată bătut?
Da, de o mită.
Cine te-a bătut?
Tata.
De ce?
Că făceam dele.
Ce fel de rele?
Făceam de pe jos, ori făceam altceva și mă bătea.
Ce credeai atunci când te bătea?
De unde te părinții crești, dacă da cineva nu mai crești.
Ați fost vreodată bătută?
Nu, n-a fost cazul.
V-ați bătut vreodată copiii în caz că aveți?
Da, o singură dată și am jurat, pentru că am văzut expresia copilului atunci, am jurat că nu o să mai fac și m-am ținut de promisiune. Violența nu ajută niciodată la nimic.
Pot să vă întreb de ce?
Eram studentă, copilul avea un an, două trebuia să învăț în același timp și eram și despărțită de soț și a continuat să plângă, în loc să reacționez ca o mamă normală să mă gândesc că e bolnav sau care trebuie care ceva, am început să-l bat. Și băteam din ce în ce mai tare pe măsură ce pe fața apărea expresia soțului pe fața copilului.
Așadar, nu numai în plan legislativ ar mai fi câte ceva de făcut, ci și în privința educației pentru un comportament non-violent. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Corupția românească de la centru la periferie este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Se face mult zgomot la ora actuală în România pe tema combaterii corupției. Din păcate însă, nu există, deocamdată cel puțin, niciun semn convingător că s-ar dori să se lovească în centrul răului, nu în periferiile lui. Dacă Parchetul Național Anticorupție ar dori realmente să-și dovedească independența și decizia de a respecta principiul din Constituție, potrivit căruia nimeni nu e mai presus de lege, el ar trebui să găsească neapărat curajul de a nu se opri la nivelul unor funcționari de rangul al doilea, ca fostul consilier Povărache și fostul director de la Radet București, aflați acum în arest, înfruntând marile cazuri de corupție, care există, nu sunt nici măcar secrete ale lui Polișinel. De mulți ani ziarele sunt pline de scandaluri de corupție în care sunt implicați parlamentari, diversi politicieni, baroni locali și chiar miniștri. În diverse ocazii, autoritățile au recunoscut, fie și numai cu jumătate de gură, că nu există doar corupție medie sau plevușcă. Dar până acum, cum spuneam, lupta cu corupția se duce prin subsoluri, ori la etaje inferioare. În schimb, după cum mi-a semnalat un procuror, s-a produs o anumită isterie printre cei chemați să ducă această luptă. Lipsa curajului de a ridica privirea spre marii corupți are, se pare, efecte perverse, fiind compensată cu exces de zel în zonele unde polițiștii, procurorii, judecătorii nu sunt timizi, complexați, speriați de consecințe. Judecătorii prelungesc cu ani mandatele de menținere în arest, fiindcă nu îndrăznesc să refuze, se pare, cererile parchetului. La rândul lui, parchetul își răscumpără obediența și precauțiile de care profită marii privilegiați ai corupției, devenind sumbru și suprazelos pe celălalt versant. Rezultatul? Iată un caz. Cam în aceleași zile în care deputatul PSD Bivolaru primea, după 5 ani de tergiversări, o pedeapsă mai mult decât milostivă, 3 ani de închisoare, nici aceea sigur, pentru o fraudă de peste 2.000 de miliarde de lei, și reamintesc că Bivolaru a fost judecat în libertate, era ridicat de poliție și dus în arest, cu cătușe la mâini, Dan Erceanu, directorul Bibliotecii Naționale. Acuzația? Abuz în serviciu. Culpă bună la toate, la noi, inclusiv pentru acoperirea unei arestări abuzive. Abuzul în serviciu al lui Dan Nerceanu ar fi constat în faptul că ar fi aprobat să se facsimileze manuscrisul Codex Aureus fără aprobarea Ministerului Culturii. Oricare e realitatea. Înțelegerea pentru drepturile de facsimilare a fost încheiată în perioada 93-94, de către fostul director al filialei Alba Iulia a Bibliotecii Naționale. În anul 1996, o firmă germană a scos un CD cu Codex Aureus și atunci nu s-a sesizat nimeni. După ce a fost numit director al Bibliotecii Naționale, Dan Erceanu a sesizat libertatea pe care și-o luase directorul filialei Alba Iulia, numai că acesta a primit o rezoluție de neîncepere a urmăririi penale și ulterior fapta s-a prescris. Nu știu ce vor fi priceput polițiștii din explicațiile celui arestat, dar ei aveau un ordin și l-au executat, punându-i cătușe lui Dan Ercean, care, în afară de greșeala de a se fi lăsat numit de vechea guvernare și de a fi protestat când guvernul Năstase a dorit să se mute în clădirea ce fusese destinată cărților, nu pare să aibă altă vină. De altfel, după 2 ore de audiere la parchet, el a ieșit fără cătușe, dar cu lacrimi în ochi, traumatizat de experiență. Polițiștii s-au grăbit, inculpatul va fi judecat în libertate, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Public. În acest timp, marii corupți priveau scena la televizor.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler și intitulat Corupția românească de la centru la periferie. Domnișor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Grisea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean. Summitul Uniunii Europene și urmările internaționale ale unui incident misterios petrecut în Marea Arabiei. Acestea sunt temele asupra cărora ne vom opri pe larg în minutele următoare. Iată însă mai întâi pe scurt câteva evenimente importante ale zilei. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a spus că este sigur că Irakul are arme de distrugere în masă și a avertizat Bagdadul că dacă le folosește împotriva militarilor americani, va suporta consecințe catastrofale. Mai multe guverne s-au declarat îngrijorate de anunțul Coreei de Nord comuniste că va redeschide o centrală nucleară și va construi instalații nucleare noi. Și la Viena, reprezentanții țărilor exportatoare de petrol, OPEC, au hotărât o sporire oficială a producției, cerând însă țărilor membre să respecte cu strictețe noile limite. Începem așadar cu summitul Uniunii Europene, care se desfășoară, cum știți, la Copenhaga, unde se află și colega mea, Ileana Giurchescu. Ileana, ne auzi?
Bună seara de la Copenhaga, de la summitul Uniunii Europene, care începe în scurt timp.
Ileana, înțeleg că astăzi au avut loc, înaintea începerii oficiale a summitului, au avut loc mai multe conferințe de presă, mai multe întâlniri. Care a fost cel mai interesant eveniment?
Desigur, conferința de presă cea mai importantă în acest moment a fost cea a președinției daneze, care s-a încheiat cu scurt timp în urmă. O conferință de presă la care primul ministru danez, Anders Fogh Rasmussen, a ținut să sublinieze încă o dată faptul că acest summit este un summit al extinderii, aceasta este tema principală, că Danemarca, în calitatea sa de președinte a Uniunii Europene, speră să poată invita în acest an în Uniunea Europeană 10 țări candidate, dar că nu este obligatoriu să fie 10. Mai mult de atât, premierul danez a precizat că vor fi invitate atâtea țări câte se simt ele capabile să accepte invitația și că restul, dacă vor fi vreun rest, vor trebui să aștepte. Cum a spus premierul danez, nu va fi capătul sau sfârșitul procesului de extindere, ci pur și simplu o amânare. Rugat să precizeze ce înțelege prin amânare, el a spus că, în acest caz, dacă vor fi țări care nu se simt capabile să accepte oferta ce li se face acum, oferta financiară în primul rând, atunci s-ar putea să aștepte până în anul 2007. Desigur, referirea este în primul rând la Polonia, care negociază în continuare și speră să obțină condiții financiare mult mai bune decât i s-au oferit.
Ileana, te întrerup, are șanse Polonia într-adevăr să obțină mai mulți bani de la Uniunea Europeană? Ce se vorbește la Copenhaga pe tema asta?
Este greu de spus. Dacă este să ne luăm strict după declarațiile premierului danez, Polonia nu are nicio șansă să obțină mai mult. Cu toate acestea, nu sunt puțini observatorii și comentatorii care remarcă că mai există o marjă de negocieri, mai există aproximativ 2 miliarde de euro de bani la care nu numai Polonia, dar și restul țărilor candidate speră să ajungă într-un fel. Rămâne de văzut și totul se va negocia până în ultimul moment.
Ileana, să trecem de la primii 10 candidați la cele două candidate balcanice, România și Bulgaria.
În cazul României și Bulgariei, premierul danez a făcut o scurtă remarcă și a declarat că speră ca Danemarca, la sfârșitul încheierea summitului, să poată trimite un semnal puternic României și Bulgariei, de subînțeles un semnal pozitiv, și anume să poată confirma sprijinul Uniunii Europene pentru, citez, ambiția acestor două țări de a adera la Uniunea Europeană în anul 2007. A fost singura remarcă pe care premierul danez a făcut-o cu referire la România și Bulgaria.
Ileana, o ultimă întrebare. Ce se va întâmpla cu Turcia?
Cu Turcia nu se știe încă. Premierul danez speră să încheie negocierile cu colegii din Uniunea Europeană încă în această seară pe tema Turciei. După cum se știe, Franța, Germania au venit cu o propunere ca negocierile de aderare cu Turcia să înceapă în anul 2005. Turcia insistă să înceapă aceste negocieri în anul 2003. Președinția daneză este oricum sceptică în ceea ce privește Turcia, așa că se pare să va fi o soluție de compromis mai apropiată de mijlocul anului 2005 ca dată de începerea negocierilor. Dar și această problemă este o problemă care va fi negociată de acum încolo în fiecare oră.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Așadar, după Praga, Copenhaga devine orașul cel mai urmărit de liderii și observatorii politici din lumea întreagă, dar mai ales de cei europeni. Mai multe despre agenda summitului în relatarea corespondentului nostru, Ahtol Obiakas, o relatare pe care vă prezintă Sabina Fati.
Summitul Uniunii Europene de la Copenhaga, care are loc într-una dintre cele mai mici state ale Uniunii, Danemarca, se află în fața celui mai important moment din istoria acestei organizații. Reuniunea ar putea fixa și o dată pentru începerea negocierilor cu Turcia, o decizie care, dacă se materializează, ar putea pune Turcia pe drumul irreversibil al apropierii de Uniunea Europeană și în același timp ar putea rezolva conflictul de 25 de ani din Cipru. În plus, ar putea acorda Uniunii Europene acces la facilitățile NATO. Decizia de lărgire a Uniunii pare să fie o certitudine. 9 din cei 10 candidați au acceptat deja în principiu compromisul financiar propus de președinția daneză în urmă cu 3 săptămâni. Cel de-al 10-lea membru, Polonia, așteaptă încă propuneri mai bune. Principalul argument al polonezilor este că fondurile stabilite la summitul de la Berlin din 1999 și care sunt puțin peste 42.000 de milioane de euro ar putea permite Uniunii să crească oferta daneză cu încă 2.100 de milioane de euro. În ultimele zile, Danemarca a fost supusă diverselor presiuni pe motiv că oferta de compromis făcută statelor care vor fi invitate nu a avut și sprijinul oficial al Bruselului. Ministrul de Externe danez a spus marți că a primit asigurări din partea membrilor Uniunii că acel acord ar putea fi acceptat, dar a avertizat că generozitatea Uniunii Europene este limitată. Principalul obstacol în privința creșterii ofertei este reprezentat de Germania și Olanda. Ambele țări au intenția să scadă costurile legate de Uniune. Noaptea trecută, Polonia a dat de înțeles pentru prima dată că ar putea fi de acord să cedeze, după cum a spus un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, care a precizat că Uniunea este gata să ofere 50% din subvențiile agricole ale Uniunii în perioada 2004-2006. Șefii de guvern ai celor 15 state și guverne se întâlnesc în această noapte pentru a discuta această chestiune. Cei 10 candidați vor fi anunțați mâine dimineață la ora 10, iar restul zilei va fi consumată cu negocieri intense despre care președinția Uniunii se așteaptă să se încheie vineri seara cu un acord. O altă prioritate a summitului este Turcia, care pare să fie o piatră de încercare pentru Danemarca, țară care deține președinția rotativă a Uniunii. Ankara a respins inițial o ofertă franco-germană prin care îi se propunea Turciei anul 2005 pentru începerea negocierilor de aderare la Uniune, pornind de la premisa că până atunci guvernul de la Ankara ar putea îndeplini criteriile politice impuse de europeni. Astăzi la Copenhaga, ministrul turc de externe, Abdul Gül, a declarat după întâlnirea cu omologul său grec Costa Simitis că Turcia insistă să înceapă negocierile de aderare cu Uniunea în 2003.
There is a very easy way to solve all the problems.
Există o cale foarte simplă de rezolvare a problemelor. Lăsați-ne în casa Uniunii Europene și când vom fi acolo, toate problemele vor fi rezolvate automat. Părerea ministrului turc de externe. Turcia este susținută de Grecia, după cum a lăsat să se înțeleagă Costas Simitis.
The Turkish government has made good steps.
Guvernul turc a făcut serioși pași înainte, mai ales în ultimele săptămâni, pași prin care demonstrează că este gata să aplice așa-numitele criterii de la Copenhaga. Grecia este de părere, a mai spus ministrul său de externe, că Turcia ar putea începe negocierile de aderare cu Uniunea în 2004. Problema fixării acestei date este însă mult mai complicată și ține de o multitudine de factori care ar putea să o determine. De pildă faptul că Cipru a fost admis ca entitate politică separată sau, și mai relevant, faptul că proiectul de apărare al Uniunii Europene, prin care Uniunea urmărește să aibă acces la facilitățile NATO, ar putea fi blocat de Turcia.
Drama petrecută ieri în Marea Arabie a început ca o scenă dintr-un film de acțiune. După ce agenții americani au detectat o navă suspectă plecată din Coreea de Nord, au urmărit-o în drumul spre peninsula arabă. Acolo aștepta o fregată spaniolă care a interceptat nava și a tras un foc de avertisment ca să o oprească. Apoi pușcașii marini au descins din elicoptere, au arestat echipajul și au scos la lumină rachete de tip Scud. Drama s-a încheiat după ce guvernul Yemenului a spus că armele sunt ale sale, fiind cumpărate printr-un contract legal de la Nordul Comunist al Coreei. Episodul lasă însă în urmă multe întrebări fără răspuns. Edgar Șelaru.
Tocmai când Occidentul se pregătea să aplaude capturarea misterioasei nave, au început complicațiile. Într-o serie de convorbiri transatlantice furioase, guvernul Yemenului a informat Washingtonul că rachetele sunt ale sale, comandate de la nord-coreeni. Iar Statele Unite, liderul luptei împotriva terorismului, au cedat. Iată cum a explicat decizia secretarul de stat Colin Powell.
We recognize that it was going to a country that we have good relations with.
Ne-am dat seama că încărcătura era destinată unei țări cu care avem relații bune și după o mulțime de convorbiri telefonice, președintele Yemenului ne-a asigurat personal că acesta este de fapt ultimul transport dintr-un contract care se derulează de mulți ani, că rachetele vor fi folosite în scopuri pur defensive și nu vor ajunge în niciun caz în altă parte. Declarația lui Powell a înlăturat temerile imediate legate de rachete, anume că ar putea ajunge în mâinile irachienilor sau ale teroriștilor. Rămân însă neelucidate mai multe aspecte ale afacerii. De pildă, de ce a fost nevoie ca transportul legal de arme să fie atât de misterios, ca și cum ar fi fost vorba de contrabandă? Analistul londonez Paul Beaver spune că deocamdată multe asemenea întrebări nu-și pot găsi decât răspunsuri speculative, dar unele concluzii pot fi trase deja din ceea ce se știe despre încărcătura vasului. Beaver susține că nord-coreenii, deși au dreptul să vândă arme, așa cum Yemenul are dreptul să le cumpere, au ascuns transportul de teama americanilor care sunt împotriva exporturilor de armament ale fenianului. Din 1992, Statele Unite au impus de 7 ori sancțiuni firmelor nord-coreene de armament pentru încălcarea unui tratat internațional semnat de 92 de state care se obligă să nu exporte rachete Sol-Sol sau componente ale unor asemenea rachete. Nici Coreea de Nord, nici Yemenul nu se numără printre semnatorii acordului, dar Washingtonul a demonstrat prin impunerea de sancțiuni că este gata să pedepsească și țările care nu acceptă tratatul. Paul Beaver crede că, ascunzând rachetele sub saci de ciment, nord-coreenii au încercat să evite și eventuala lor confiscare și compromiterea clientului, guvernul din Yemen.
Why does North Korea, when it's acting in accordance with international law, though we might not like it,
de ce Coreea de Nord, fără să încalce dreptul internațional, s-a comportat ca și cum ar face contrabandă cu arme? Cred că răspunsul este pentru că e vorba de Yemen, țară învecinată cu Arabia Saudită, și pentru că există rețeaua Al-Qaeda, războiul cu terorismul și așa mai departe. Sub presiunea americanilor, Yemenul a semnat în iulie 2001 un angajament de a nu mai cumpăra armament nord-corean, evitând astfel eventuale sancțiuni economice din partea Statelor Unite. Ieri, Yemenul a reușit să-i înduplece pe americani, spunând că ar fi vorba de ultimul astfel de transport. Chiar dacă a primit până la urmă cele 15 rachete SCAD, Yemenul nu a explicat încă de ce le-a comandat și cum are de gând să le folosească. Nu e limpede din ce generație de rachete SCAD fac parte cele 15, dar modelele posibile au raze de acțiune de 240 până la 400 de kilometri și costă 13 milioane de dolari bucata. Daniel Nip, expert britanic în problemele Orientului Mijlociu, susține că guvernul Yemenului nu are nevoie de rachete SCAD, de vreme ce problemele sale sunt aproape exclusiv de ordin intern. E vorba de confruntările dintre lideri tribali care nu recunosc autoritatea centrală, dar și de greutățile provocate de existența în Yemen a unor elemente Al-Qaeda care au atacat o navă de război la Aden în urmă cu 2 ani și un petrolier francez acum 2 luni. Singurele tensiuni externe ale Yemenului sunt cele cu Arabia Saudită din cauza unor probleme cu demarcarea graniței comune. Conflictul s-a stins însă aproape cu totul anul trecut, când cele două guverne au angajat o firmă germană ca să traseze frontiera și și-au retras trupele din zona disputată. Daniel Nip spune că, deși nu are nevoie neapărată de rachete, președintele yemenit Saleh le-a comandat probabil pentru a-și consolida pe plan intern imaginea de lider puternic.
The fact that the government is able to deploy this kind of weapon to obtain them, first of all, and then
Faptul că guvernul este în stare să desfășoare asemenea arme și în primul rând să le cumpere și să le arate lumii, este folosit de liderii yemeniți pentru a impresiona populația, pentru a demonstra că guvernul este o forță de temut, ne-a declarat analistul britanic Daniel Neap.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.